Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Και το επόμενο θέμα μας είναι, όπως προαναγγείλαμε, η συνέντευξή μας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Κυβέρνησης, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, που είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μαζί μας για αυτή τη συνέντευξη και ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλημέρα από την απογευματινή Αυστραλία.
Καλησπέρα σας από την πρωινή Κύπρο και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας προσφέρετε να συζητήσουμε για το Κυπριακό, να ενημερώσουμε την ελληνική και κυπριακή ομογένεια της Αυστραλίας, που διαχρονικά όχι μόνο ενδιαφέρονται για το Κυπριακό, αλλά μέσα από πολύ συγκεκριμένες ενέργειες εκδηλώνουν αυτό το ενδιαφέρον τους.
Κύριε Χριστοδουλίδη, εξυπακούεται ότι είναι επαγγελματική και χαρά και τιμή να έχουμε τον κατεξοχήν εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας ζωντανά στο πρόγραμμά μας, στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Αρχίζοντας, θα θέλαμε να προβείτε εσείς σε μια γενικότερη, αν θέλετε, αποτίμηση των εξελίξεων γύρω από τις συνομιλίες για το Κυπριακό. Πού θα λέγατε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
Εδώ και 20 μήνες έχει ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, ειδικότερα στα κεφάλαια που άπτονται της εσωτερικής ψυχής του Κυπριακού, δηλαδή στο περιουσιακό, στο εδαφικό, στη διακυβέρνηση, θέματα οικονομίας, θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για πρώτη φορά στην ιστορία των διαπραγματεύσεων έχουμε καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την τουρκική κυβέρνηση για να συζητήσουμε το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων, ενός κατεξοχήν δύσκολου κεφαλαίου για το Κυπριακό. Και έχει ξεκινήσει αυτός ο διάλογος στη Γενέβη στις αρχές Ιανουαρίου, πιο συγκεκριμένα στις 12 Ιανουαρίου. Και αυτός ο διάλογος θα συνεχιστεί, επαναλαμβάνω, για το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων ξανά το Μάρτιο σε πολιτικό επίπεδο, στην παρουσία και της ελληνικής κυβέρνησης και της Βρετανίας, δηλαδή των τριών εγκυτριών δυνάμεων, της Κυπριακής Δημοκρατίας, των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρισκόμαστε, θα έλεγα, σε μια κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα μπορούμε να αναφέρουμε ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να σας αναφέρω ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που, αν θέλετε, συνοψίζονται στα εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία. Εσωτερικές εξελίξεις που αντιλαμβάνεστε ότι αναπόφευκτα επηρεάζουν και τις συζητήσεις για το Κυπριακό.
Αλέξανδρε.
Καλημέρα και από μένα, κύριε Χριστοδουλίδη. Και ενώ περιεχομένου και άνευ νοήματος χαρακτήρισε ο Μουσταφά Ακιντζή το σύμφωνο φιλίας, το λεγόμενο, μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Ενωμένης Ομόσπονδης Κύπρου, το οποίο πρότεινε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοντζιάς, ποιο είναι το σχόλιο σας?
Κοιτάξτε, γίνονται σχεδόν καθημερινά δημόσιες δηλώσεις. Το Κυπριακό δεν θα λυθεί μέσα από μια δημόσια διαπραγμάτευση. Αντιλαμβάνεστε ότι δημόσιες δηλώσεις, όπως γίνεται στην πλειοψηφία των χωρών, γίνονται για να εξυπηρετήσουν και άλλες σκοπιμότητες, πολλές φορές και εσωτερικές σκοπιμότητες. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι συζητούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ποια πρόοδος προκύπτει μέσα από αυτές τις συζητήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι η κρισιμότητα των στιγμών και η σοβαρότητα με την οποία απαιτείται όλοι να προσεγγίζουμε το διάλογο, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι λέμε δημόσια. Εμείς με απόλυτη σοβαρότητα, προσιλωμένοι στο διάλογο, προσερχόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και από τα αποτελέσματα εκεί θα κριθούμε όλοι στο τέλος της ημέρας.
Πολλά έχουν γραφτεί για την υφιστάμενη σχέση και συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας, ότι υπήρχε διάσταση απόψεων, ακούσαμε, ακόμα και ενόχληση της Λευκοσίας με τις θέσεις και τις απόψεις της ελληνικής κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Κοντζιά. Αν και αντιλαμβάνομαι ότι δημοσίως δεν θα θέλατε να επιβεβαιώσετε αυτά τα δημοσιεύματα, το σίγουρο είναι ότι και οι συνάδελφοι που μεταφέρουν αυτές τις πληροφορίες από κάποιους υψηλά ισταμένους τις αντλούν. Όπως λέγει ο σοφός λαός, κύριε Χριστοδουλίδη, όπου υπάρχει φωτιά, υπάρχει και καπνός. Επομένως, από πού προέρχονται αυτές οι διαρροές και τι εξυπηρετούν?
Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει και δεν είναι κάτι που αναφέρω απλά για να το αναφέρω και να μην δημιουργήσω πρόβλημα σε σχέση Αθηνών-Λευκοσίας. Η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα είναι άριστη. Από εκεί και πέρα τίθεται ένα πολύ ευλογό ερώτημα, πώς προήλθαν αυτά τα δημοσιεύματα. Και θέλω να σας θυμίσω ότι αυτά τα δημοσιεύματα προήλθαν αμέσως μετά τη διάσκεψη της Γενέβης στις 12 Ιανουαρίου. Μια διάσκεψη η οποία, αν θέλετε, διακόπηκε λόγω της άρνησης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών να συνεχίσουν οι συζητήσεις την επομένη, την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, γιατί έπρεπε να επιστρέψει στην Τουρκία.
Είχαν προηγηθεί, σας διακόπτω, είχαν προηγηθεί και κάποια άλλα δημοσιεύματα πριν τη διάσκεψη στις 12 Ιανουαρίου στη Γενέβη. Είχαν προηγηθεί
η κορύφωση
κάποια
των δημοσιευμάτων,
ναι, σωστό,
εκεί αυτό που δημιουργήθηκε το θέμα, έχετε δίκιο ότι και προηγουμένως έγιναν κάποια μεμονωμένα δημοσιεύματα, αλλά η κορύφωση έγινε τότε και ενδεχομένως κάποιοι να επιχείρουσαν να ρίξουν την ευθύνη για τη μη πετυχημένα αποτελέσματα, για τη μη επίτευξη επιτυχημένων αποτελεσμάτων στη Γενέβη, στην ελληνική κυβέρνηση. Κάτι το οποίο, παραλαμβάνω, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η γραμμή καθορίζεται στο επίπεδο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Υπάρχει άριστη συνεργασία και μάλιστα να αναφέρω ότι η ελληνική κυβέρνηση εμπλέκεται στο Κυπριακό μόνο στο κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων, στο κεφάλαιο δηλαδή που έχει ρόλο και λόγο να διαδραματίσει.
Ναι. Τώρα, μιας και είμαστε στο θέμα της Ελλάδας, πιστεύετε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου στην Ελλάδα για τη μη έκδοση των 8 Τούρκων στρατιωτικών επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο τις συνομιλίες για το Κυπριακό?
Κοιτάξτε, καταρχήν κανείς δεν είναι σωστό να σχολιάζει ή να αμφισβητεί καλύτερες αποφάσεις δικαστικών οργανών. Είναι μια απόφαση απόλυτα συμβατή με τη σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, αναπόφευκτα, αν και το Κυπριακό δεν είναι μέρος των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζει αρνητικά αυτή η όξυνση στις σχέσεις Αθηνών και Άγκυρας μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτή η αποσταθεροποιητική πολιτική της Τουρκίας που ξεκίνησε αμέσως μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, είναι κάτι που επηρεάζει και τις συζητήσεις για το Κυπριακό, ειδικότερα, αν θέλετε, σε αυτή τη συγκυρία που Ελλάδα και Τουρκία θα πρέπει να καθίσουν μαζί στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Υπάρχει δηλαδή ξεκάθαρα, αλλά και σε συμβολικό επίπεδο, δηλαδή στο κλίμα που υπάρχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και γενικότερα στο τι συζητείται, στην ουσία των διαπραγματεύσεων.
Μάλιστα. Τώρα, κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι η Τουρκία και πιο συγκεκριμένα ο κύριος Ερντογάν δεν θα προχωρούσε σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για το Κυπριακό έως ότου εξασφάλιζε την αναθεώρηση του συντάγματος με τη στήριξη των εθνικιστών βουλευτών του ΜΕΧΑΠΕ. Τώρα, αυτό που φαίνεται είναι ότι το θέμα έχει δρομολογηθεί, βέβαια θα τεθεί σε δημοψήφισμα. Πιστεύετε λοιπόν ότι ο κύριος Ερντογάν θα αλλάξει στάση έναντι του Κυπριακού?
Έχετε θέσει μια πολύ εύστοχη και εύλογη ερώτηση που απασχολεί, αν θέλετε, και την πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων. Από τη μια, να ξεκαθαρίσουμε ότι όντως υπάρχουν αυτές οι εκτιμήσεις, αυτές οι απόψεις από όλους αυτούς που συζητούν με την Τουρκία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν μιλάμε με την Τουρκία, η Τουρκία δεν αποδέχεται να μιλήσει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα οι εκτιμήσεις αυτές προέρχονται από όλους αυτούς που έχουν σχεδόν καθημερινή επαφή με την Τουρκία. Να αναφέρω για παράδειγμα ότι πρόσφατα η Βρετανίδα Πρωθυπουργός και η καγκελάριος της Γερμανίας ήταν στην Τουρκία, είδαν τον κύριο Ακίντζη, τον κύριο Ερντογάν. Αν θέλετε, οι εκτιμήσεις συνοψίζονται σε αυτή την ανάγκη να αναμένουμε τις εσωτερικές εξέλιξεις από την Τουρκία, αλλά από την άλλη, πολύ ορθά έχετε αναφέρει ότι τίποτε δεν προδιαγράφει ότι μετά το δημοψήφισμα, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, και εκεί έχουμε ένα παράγοντα που πρέπει να δούμε, ότι η Τουρκία θα συμπεριφερθεί διαφορετικά. Είναι γι' αυτό το λόγο που προηγουμένως, σχολιάζοντας τις δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Ακίντζη, σας είχα αναφέρει ότι όλοι μας θα κριθούμε στο τέλος της ημέρας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από εκεί θα εξαρτηθεί αν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία ή όχι.
Κύριε Χρυστοδουλίδη, σχετικά πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, η εκπομπή μας εδώ, το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, είχε φιλοξενήσει τον Έλληνα διεθνολόγο και γενικό διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, τον κύριο Θάνο Ντόκο, που όπως ξέρετε αρθρογραφεί και σε αθηναϊκά μέσα, ο οποίος είχε τονίσει ότι η πλευρά μας θα πρέπει να αποδεχθεί το γεγονός ότι η όποια λύση για το Κυπριακό θα πρέπει να είναι ρεαλιστική. Όπως μας το Συνόψισε, η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων ευθύς αμέσως. Επομένως και εμείς, είπε, θα πρέπει να επιδιώξουμε απονεύρωση, αν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε κάπως έτσι, απονεύρωση των εγγυήσεων περί ασφάλειας. Συμφωνείτε με αυτή την θεώρηση?
Κοιτάξτε, η Τουρκία δεν θα προχωρήσει σε επίλυση του Κυπριακού, γιατί θα αναγνωρίσει το παράνομο της εισβολής στην Κύπρο ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο νησί από το 1974. Δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο τα κράτη, ειδικότερα στο σημερινό άναρχο διεθνές σύστημα. Η συμπεριφορά των κρατών καθορίζεται από το αποτέλεσμα της εξίσωσης κόστος και όφελος. Μια ορθολογικά σκεπτόμενη Τουρκία μπορεί σήμερα όσο ποτέ προηγουμένως να δει τα ωφέλη και για την ίδια από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού. Είναι ο παράγοντας ενέργεια, είναι ο παράγοντας Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θέλετε είναι γι' αυτό το λόγο που 12 χρόνια μετά το σχέδιο Ανάν υπάρχει αυτή η κινητικότητα στο Κυπριακό, ακριβώς γιατί η Τουρκία βλέπει τα ενδεχόμενα ωφέλη και για την ίδια μέσα από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού. Από εκεί και πέρα στο συγκεκριμένο θέμα που αναφέρει ο κ. Τόκος, μπορώ να σας να σημειώσω από την συζητήσεις που έχουμε με τους ξένους συνομιλητές μας, με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι εν έτη 2017 δεν μπορούμε να μιλάμε για στρατιωτικές εγγυήσεις και ξένους στρατούς σε μια χώρα, πολύ περισσότερο σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτό το δεδομένο είναι πολύ σημαντικό και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των διαπραγματεύσεων που έχουμε αυτή την προσέγγιση από όλους τους διεθνείς συνομιλητές μας. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι 40 και πλέον χιλιάδες τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο δεν μπορούν να αποχωρήσουν σε μια μέρα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε και τι υποστηρίζουν οι αρμόδιοι που ασχολούνται με τέτοια θέματα, αλλά από τη μια είναι η πτυχή του στρατού κατοχής και από την άλλη είναι η ανάγκη κατάργησης των επεμβατικών δικαιωμάτων της Τουρκίας στην Κύπρο από την πρώτη μέρα επίλυσης του Κυπριακού.
Κύριε Χρυστοδουλίδη, όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς εδώ που ζούμε κάπως μακριά από τον Μητροπολιτικό χώρο, τα δύο κόμματα που στηρίζουν περισσότερο τις θέσεις του Προέδρου Αναστασιάδη είναι και αυτά που έχουμε συνηθίσει να λέμε τα μεγαλύτερα κόμματα της Κύπρου, του Τέστην, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ. Καμιά φορά ακούω τις δηλώσεις του Αβέροφ Νεοφύτου, Προέδρου του ΔΣ, και του Άντρου Κυπριανού, Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, και σε ό,τι έχει να κάνει σήμερα, σε αυτή τη στιγμή, για το Κυπριακό, είναι σχεδόν ταυτόσιμες ερμηνείες. Αυτή, δεν θα έλεγα σύμπραξη, αλλά σύμπλευση, να το πούμε έτσι, πόσο μπορεί να αντέξει, με δεδομένο ότι είναι δύο κόμματα που προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς ιδεολογικούς ορίζοντες και αφετηρίες?
Έχετε απόλυτο δίκιο στην ανάγνωση και την παράθεση των δεδομένων σε σχέση με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ, αλλά από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, και αυτό το επιβεβαιώνουν οι συχνές μετρήσεις που έχουμε ως κυβέρνηση, η πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων δεν θα προσεγγίσει το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας μέσα από κομματικές ή ιδεολογικές προσεγγίσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων, και σας παραπέμπω και στο 2004, για να δείτε ότι ο τρόπος τοποθέτησης των κομμάτων δεν ήταν εκείνος, δεν αντικατόπτυζε το τελικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων θα τοποθετηθούν επί ενός ενδεχόμενου σχεδίου στη βάση του περιεχομένου του. Άρα βλέπουμε, επαναλαμβάνω και μέσα από τις μετρήσεις, ότι η πλειοψηφία των συμπατριωτών μας περιμένει να δει το αποτέλεσμα και ακολούθως θα τοποθετηθεί αποκλειστικά και μόνο στη βάση του περιεχομένου του. Από εκεί και πέρα να αναφέρω ότι η κοινωνία γενικότερα, έχω την άποψη ότι είναι πολύ πιο μπροστά από όλους εμάς που εμπλεκόμαστε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στη δημόσια ζωή του τόπου. Και η κοινωνία, την ώρα που θα προκύψει μια τέτοια ανάγκη, δηλαδή να τοποθετηθεί επί ενός ενδεχομένου σχεδίου, είμαι σίγουρος ότι θα λάβει εκείνες τις αποφάσεις οι οποίες θα είναι στηριγμένες σε πραγματικά δεδομένα.
Κύριε Χριστοδουλίδη, εκτιμούμε δεόντως το ότι βρήκατε το χρόνο να είστε ζωντανά μαζί μας στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Ήταν η πρώτη φορά έτσι που σας φιλοξενήσαμε ζωντανά. Εμείς σχεδόν σε καθημερινή βάση μεταδίδουμε δηλώσεις σας που αντλούμε είτε από το ΡΙΚ είτε από άλλα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, αλλά η επαγγελματική χαρά μας, το καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερη που σας είχαμε για σχεδόν 18-20 λεπτά σήμερα ζωντανά στο πρόγραμμα. Ελπίζουμε να σας έχουμε ξανά στο μέλλον, να μην είναι αυτή η μόνη φορά.
Σίγουρα θα είμαι ξανά στο πρόγραμμα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την Ομογένεια της Αυστραλίας όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ακαδημαϊκός, και οφείλω να φέρω και δημόσια το πόσο εντυπωσιασμένος είμαι για το ενδιαφέρον για την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά περισσότερο, το πιο σημαντικό, ένα ενδιαφέρον το οποίο εκδηλωνόταν χωρίς να αναμένεται οποιαδήποτε, αν θέλετε, αντάλλαγμα από την πατρίδα, είτε την Ελλάδα είτε την Κύπρο.
Είχατε δώσει ομιλία στην κυπριακή κοινότητα του Σίδνεϊ, αν δεν κάνω
λάθος. Ακριβώς.
Εκεί είχαμε γνωριστεί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε τα μάλα, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Να πω ότι η παραγωγή αυτής της συνέντευξης που μόλις ακούσαμε ήταν του Αλέξανδρου Λογοθέτη. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.